Jy kan gerus die sitplekke inneem as jy nie alreeds so gedoen het nie. En ek wil sommer vra, groet iemand langs hier agter die voorie wat jy nog nie vanoggend gegroet het nie. Terwyl jy so sit. Dani, kan jy dalk vir ons gou die deur toemaak asseblief? Is wonderlik om vanoggend saam met julle in die huis van die Here te kan wees. Heilig stuur groete. Hy is vanoggend by die gemeente in Standerton. Meeste van julle weet dat ons op weeklikse basis ons met 'n extension service, 'n uitbreidingsdiens in Standerton het. Daar's 'n hele spul wat deel is van ons gemeente. Ons sien hulle as deel van die Shaffer Pretoria familie, maar ongelukkig is natuurlik 'n bietjie te ver vir hulle om elke dag deur te ry of op Sondag deur te ry om dienste hier te besoek. Dis so 2 ure se ry. So ons hou nou maar dienste daar en die groep het al redelik gegroei. Hulle is so om en by die grootte wat ons vanoggend is, is hulle maar gewoonlik op 'n Sondagoggend. En die Here is besig om by te voeg daar. Ek het die voorreg gehad om verlede naweek daar te kon wees. En ek het die getal, daar was seker amper in die omgewing van 10 mense gister of laas naweek weer hulle harte vir die Here gegee. Soos ongelooflik die Here besig is om te werk. En Hendrik is vanoggend daarso en dan sal hy vanaand die gemeente in Johannesburg besoek waar JP oorgeneem het en hy sal binnekort vir JP ook leer ken, Jaco wat nou op pad is Londen toe aan die einde van die maand, of in hierdie week nog, vlieg hulle Londen toe, om daar bystand te gaan voeg by die gemeente daar, en dit is so fantasties om te sien hoe die Here besig is om sy kerk te bou, en ek het vlugtig genoem, maar ek wil baie, baie dankie sê, ek weet baie van julle het gebid, vir die eerstejaarskamp, baie van julle het ons ondersteun in die gees, en ons wil verskriklik baie dankie daarvoor sê, die kamp was 'n uitstekende sukses gewees, ons het so net onder 70 eerstejaars op die kamp gehad, en groot aantal van hulle het hulle harte vir die Here gegee, tydens die fondasie hier in die perspektief seminar, het was fantasties om te sien, was fantasties om te sien hoe groot aantal van hulle gevul word met die Heilige Gees, enkele van hulle is gedoop, het was eigenlijk een fantastische tyd gewees, saam met hulle allemaal, en die laaste aand het ons praise and worship gehad, en Calvin het van die bande deurgekom, en ek het die eenvoudige uitnodiging gegee vir alle eerstejaars, en baie van hulle wat opnieuw op die kerkkampus stil was nie, het om die braai gesit, waar die meerderheid van die eerstejaars was saam met ons in die worship aangewees, en heel in die einde sal redig gesterk die woordigheid van die gees gewees, en ek het 'n eenvoudige uitnodiging gegee vir die studente wat die volgende, wat nou eerstejaars studente gaan wees, die volgende 3 of 4, of ook al lang hulle tyd op universiteit, is net aan die Here wil toewy, en sê, Here, wat ook al u wil hê, hoe ook al u wil hê, dit moet geskied, my tyd op hierdie universiteit is hier so, om u naam te verheerlik. Ek wil absoluut my lewe, my universiteitsloopbaan toewy aan u vir u glorie. En eenvoudige, baie eenvoudige uitnodiging gegee, was my net so bemoedigend om te sien, en ek weet is groot en deels is gevolg van julle gebede, dat ek nie een eerste jaar gesien, ek kon nie almal sien nie, maar ek kon nie een sien wat nie hulle hand opgesteek het nie. Elke liewe eerste jaar wat die aantal was, het besluit om te sê, Here, my universiteitsloopbaan is vir u en vir u glorie. En ek kies om, soos ons nou gesing het, nie die weg van die wêreld te gaan nie, ek kies om nie die wêreldse dinge na te streef nie, maar ek kies om u na te streef. Precies soos ons nou gesing het, die wêreld het niks vir my nie. Here, ek gaan vir u volg. En dit was vir my so bemoedigend, want ek weet dat die eerstejaars besef nie noodwendig wat het is, wat hulle gesê het en wat hulle gebid het nie. Sê van die snaakse dinge, as ons na die Here toe kom en ons bid iets, dan baie keer eers 4 of 5 jaar later besef ons dat ons eindelijk gebid het. Maar ek weet die Here neem het ernstig op, en ek weet die Here is getrou. En hy goeie werk dat hy in hulle lewens begin het, weet ek, is hy getrou om dit te volbring en te volmaak. So ek wil hulle aanmoedig, asseblief, hou aan om vir die eerstejaars te bid. Vanaand natuurlik het ons die eerstejaars diens en ons te vermoede ons gaan weer te min stoel hê, maar dit is 'n uitstekende goeie probleem om te hê. En ek wil voor ons begin met die woord vanoggend, wil ek net hê ons met 'n video kyk wat ons al een van die aanddienste gekyk het. Spesifiek het om dalk al gesien. Ek gaan vra Tannie het net vir ons kan regkry en ons as die ligte kan afsit asseblief. Net toelaat dat hierdie video bietjie ons storie vertel. Here, ons dankie dat u gekom het, soos ek word so mooi uitbeeld, Here, dat ten spyte van ons tekortkoming, Here, ten spyte van ons issues en ons strewelinge binne onsself het U gekom om ons te red. Nie net om ons te red nie, maar om ons te gebruik om iets deur ons lewens te kan doen. En ons wil dit vanoggend vir U dankie sê daarvoor, Here. En ons wil nou U uitnooi dat U woord in elke een van ons harte kom spreek, Here. Here, ons maak ons harte oop en ons sê dat dit laat U woord, laat U wil binne in ons geskied, Here. Laat U woord kom en lewe binne in elke een van ons net weer bring. Van ons weet, Here, dat U woord bring lewe vir almal wat dit hoor. Vader, ek verklaar net weer eens my totaal en alle afhanklikheid van U. En ek bid dat U 'n wag vir my mond sal sit, Here. Dat elke woord wat ek spreek lewe sal wees vir almal wat hoor. In Jesus naam. Amen. Dit is my so 'n kragtige video daai. Beeld my so baie uit van wat in baie van ons lewens aangaan. En ek weet baie van die jong mense met wie ons werk is, dis die tipe struwelinge en die tipe vrae wat binne ons aangaan. Kan God my gebruik? Kan God iets met my doen? Kan God my regmaak? En ek wil hê my lewe moet iets beteken. En hoe meer ek met mense te doen, ek dink ek kom ek al hoe meer agter dat dis nie net die jong mense nie, dis nie net die studente wat met daai vrae en met daai dinge binne ons worstel en struwel waar ons wonder nie. Maar is iets wat nie verbonde is aan 'n generasie nie. Ek kom al hoe meer met ouer mense, mense wat soos my so oud as my pa en my ma is minstens wat met dieselfde vrae struwel. Ek het 'n jaar of twee terug 'n gesprek ook met my pa gehad en my pa het my bloot eenvoudig gesê dat hy weet nie hoekom hy op die aarde is nie. Hy is hier en natuurlik is hy alweer 'n hele aantal jare en baie dinge op die aarde. Maar tog is dit vir my so jammer gewees toe hy net sê hy weet nog nie eintlik hoekom hy hier is nie. Wat moes hy hier gedoen het? Hoekom is hy hier gewees? En ek wil met ons praat vanoggend oor 'n baie eenvoudige beginsel dat Jesus gestuur is om te red. Hy is gestuur om te red. Ek maal oor Matteus 18 vers 11. Want die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Hy het nie net gekom want hy wil kom sien hoe lyk dit hier op die aarde en hy is 'n bietjie verwyderd gevoel van die aarde daarbo in die hemel en hy wil net kom kyk wat hier aangaan nie. Hy het nie net eendag afgestink, dis ek 'n bietjie tyd met die mense spandeer van ek het hulle lanklaas gesien. Kom, ek geloop tussen hulle, ek gewandel bietjie tussen hulle rond nie. Hy het met 'n spesifieke doel en 'n spesifieke rede het hy afgekom aarde toe. En dis vir my in Matteus 18 word dit so duidelik uitgespel en so maklik, so eenvoudig vir ons weergegee. Hy het gekom om te red wat verlore is. En vanoggend wil ek vir ons voorhou dat net soos Jesus gekom het met 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke rede hoekom hy afgekom het na aarde toe, is ek en jy elkeen ook hiersom met 'n spesifieke rede en 'n spesifieke doel. Jesus sin was baie eenvoudig, hy het gekom om te red wat verlore is. My en joune sal natuurlik daarby inskakel, maar sal op 'n spesifieke manier manifesteer, sal 'n ander uitvloei sal hê, sal in verskillende dele van die wêreld en van die samelewing sal dit sy uitbeelding vind. Maar ek glo ons kan inskakel daarby. Kom ons kyk gou twee, ek wil net twee dinge vir ons uitlig spesifiek wat ek voel die Here baie duidelik gesê het hy gekom het om te red. Die eerste een natuurlik is alle mense, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser wat wil hê alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Hy wil hê alle mense moet gered word. En ek was net in hierdie week besig om tydens op eersjaarskamp net hier 'n paar dinge te werk en te lees en voor te berei. En dit het my net so swaar weer opgeval. En tog so jammerte binne my hart geroep. Dat ek 18 jaar lank in kerk was voor iemand vir my gesê het dat Jesus gekom het om te red. Dat ek 18 jaar lank, seker nie heeltemal 18 jaar nie, maar die eerste paar jaar tel seker ook nie eintlik nie. Mens kan nie te veel onthou wat in die kerk gebeur het nie. Maar as ek heeltemal eerlik is, dink ek nie kan te veel van die eerste 18 jaar onthou wat ek in die kerk spandeer het nie. Dat ek in 'n kerk was voor iemand vir my gesê dat Jesus het gekom om te red. En net in hierdie week was ek weer besig om 'n paar dinge te lees en was so hartverskeurend om van die teologie te lees wat sê ons is klaar gered. Dat Jesus het gekom om ons te red, ja, maar ons hoef nie te worry nie, ons is almal klaar gered. Dit maak nie saak wat ons doen en hoe ons dit doen nie, dit maak nie saak hoe ons deur die lewe gaan nie. God se redding is heeltemal onvoorwaardelik. Ek en jy, almal van ons wat deur die lewe gaan, ons is reeds gered omdat Jesus gekom het. En tog is dit so verwyderd van wat die Bybel so duidelik vir ons leer. Sien ons hierso, dis goed en aangenaam vir God ons verlosser. Kyk hierso, wat wil hê? Nie wat reeds besluit het dat almal gered is nie. As ons die verse voor dit lees, is dit 'n aanmaning tot gebed, is 'n aanmaning om te bid spesifiek vir leiers en vir mense wat in die autoriteit is, want dit is goed en aanvaarbaar of wat presies die woord is, goed en aangenaam voor God dat ons vir al die mense bid. Hoekom moet ons vir hulle bid? Want God wil hê dat alle mense gered moet word. Hy wil dit hê. Die Engels praat van sy desire. Die begeerte, die innerlike begeerte van God se hart is, hy wil hê, mense moet gered word. En dit op sy eie, ons gaan nog 'n paar ander verse kyk, sê al reeds vir my, so kragtig, dat elke mens is nie gered nie. Elke mens is nie noodwendig al reeds gered, omdat hy gebore is in 'n spesifieke familie, of omdat sy ouers 'n sekere aantal dinge gedoen het nie. Elke een van ons, en dis wat vir my so jammer is, dat ek is op die ouderdom van 18, op die eerstejaarskamp, gaan nou nie heeltemal sê hoe lank terug nie van my ouderdom weggee. Maar 'n hele aantal jare terug. Wat iemand het vir my gesê het en ons op die eerstejaarskamp nou weer die voorreg gehad het om vir die eerstejaars te kan sê, jy moet gered raak. Dis great dat jy deur jou lewe gaan en al die goeie werke probeer doen en al die dinge in jou eie lewe probeer uitsorteer. Maar die waarheid is, eerstens, hoef jy dit nie self te doen nie, en tweedens, kan jy dit nie self doen nie. Tweedens is daar issues, soos die video van gepraat het, in jou lewe wat jy nie kan uitsorteer nie. Jy kan jou hele lewe daaraan spandeer om dit te probeer uitsorteer, of jy kan eenvoudig terugstaan en sê, Here, red my. Sorteer hierdie ding in my lewe uit, want ek kan nie. Vir hy het gekom om ons allemaal te red. 1 Timoteus 2 vers 4, of vers 3 tot 4, 1 Timoteus 1, verstaan toe ek hierdie gelees het, my het so kragtig getref, Paulus skryf vir sy seun in die gees, baie keer dink ons, dat as ouer mense vir jonger mense skryf, is het so belangrik om ons integriteit, ons reputasie op te pas, ons moet versigtig wees wat sy woorde ons gebruik, want is belangrik, dat hy jonger is, opkyk, na die ouwe mense toe. Dit is so belangrik vir Timoteus om op te kyk na sy pa toe. In die gees, na sy mentor as het ware. Sy geestelike vader wat hom baie leiding gee. Paulus skryf op 'n stadium vir Timoteus. Hy sê, Timoteus het baie mense wat jou leer. You got many instructors. Maar jy het min vaders. Daar is 'n verskil tussen iemand wat jou onderrig en onderwys gee en iemand wat jou help in 'n rigting en 'n vader wat instaan in sy lewe oor jou ontferm. En Paulus praat, hy sê, maar ek is 'n vader vir jou. Ek is nie net 'n inspekteur nie, ek is nie net hier om jou te wys om sekere dinge te doen nie. Jou lewe is vir my belangrik. Nie net soveel soseer wat jy doen nie, maar wie jy is. En hier sien ons, binne in daai konteks, skryf Paulus so kragtig vir Timoteus, hy sê, julle in die begin hierso, Timoteus, jy kan baie dinge vergeet, maar die is 'n betroubare woord, en ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En ek dink, dis net so 'n kragtige vers, dis hoe meer ek daarna kyk, en hoe meer ek het mediteer, en so is bietjie na die geskiedenis kyk, sien die mens dat Paulus het hierdie nader aan die einde van sy lewe geskryf. Die was nie kort na sy bekering nie, die was nie kort na die tydperk toe hy die kerk vervolg het, en hy eendag wakker geword het, en van sy perd af geklap is, en toe wakker geword het, en hy eers om gebid het, en die skubbe van sy oë afgeval het, en hy kon sien, dis nie kort na dit, toe hy nog so wroeging binnen hom gehad het, vir hoe ver hy dit gemis het nie, dat hy hier vir Paulus, ach, vir Timoteus skryf nie. Dis nou, na aan die einde van sy lewe, waar hy 'n ouer man is, baie kerke geplant het, 'n lang pad saam met die Here stap, en dan kom en hy sê, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red. En ek is die vernaamste van almal van hulle. Ek, die apostel Paulus, wat die wêreld reis, mense uit die dood uit oprig, van die gunsteling stories van die Bybel, my drie gunsteling karakters in die Bybel is baie eenvoudig, is natuurlik Jesus, hy moet nommer 1 wees, anders is daar 'n probleem. En dan, Paulus en David. Ek is so mal om net hulle lewensverhale te kyk, om te sien die dinge wat hulle aangevang het. Ons spot baie oor Paulus, wat, as ons bietjie begin lang preek, en sê ons, maar Paulus was erger. Van ons 'n prachtige story, wat Paulus een aand besig is om te preek, in 'n vertrek, ek dink ons op die derde verdieping, tweede of die derde verdieping, maar is bietjie verwyder van die grond af, en Paulus is besig om te preek, en as een man wat binnen die venster sit, is natuurlijk die diewering, en sê die goeders in die aande gehad het, daai jare gehad het, en die man sit in die venster, en hy raak in die slaap, terwyl Paulus preek. Nou, dit is vir my baie keer bemoedigend, as ek sien, mense se oë begin so 'n bietjie knip, om te dink, dat Paulus het ook die mense in die slaap gepreek. En die man raak in die slaap, en hy val by die venster uit, en hy val homself dood, neer, twee of drie verdiepings, of precies die verhoud is, kan ek onthou nie, maar val hy daar af, en hy val homself dood. En as die mens die story aanlees, is het so, wat hy nie verwag nie. Van die Bybel sê, Paulus het aanhou preek, totdat hy klaar was. En tot die son begin opkom het, en toe gaan hulle af, en toe bid hulle vir die man, wat daar onder in die straat lê, en hulle wek hom uit die doodheid op, en hulle gaan allemaal aan met hulle lewens. En is so iets, wat ons so mis, maar, vir my so kosbaar is, dat hierdie Paulus, wat dit doen, wat sê, ach, moet nie worry nie, ons sal nou net daar is die issue uitsorteer, ek moet nou eers klaar praat, ek is bezig met die story, maak eers die story klaar, maak eers die preek klaar, dan gaan sorteer ons die ouse issue uit, en het die ernstige issue gehad, hy was dood, en hy wek om hy die dood uit op, en daar gaan we allemaal aan, hierdie selfe Paulus, wat gestenig is, 'n paar keer, maar een spesifieke keer, word hy gestenig, en weet jy of hulle verstaan wat dit beteken het om gestenig te word, en ek is in die koshuis op Stellenbos gewees, en een van die ouens wat net by die gang by my afgebly het, was gestenig gewees, die 1 jaar uit, gaan visvang, saam met 'n vriend, in die berge daar net voor die tunnel, die genoemde tunnel, en hulle was besig om vis te vang, en hulle kar was langs die pad, parkeer, en paar manne het hulle voorgeval, en besluit hulle vir die kar heen, sulke groot klippe gevat, en op hulle lywe gegooi, en op hulle koppe gegooi, en gelukkig die ander, sy naam was toevallig ook Philip, die twee van hulle, hy was nog okay, en hy kon na die pad toe kruip, na die manne hulle gelos het, en hy kon vir hulp vra, en hulle vir Frans ook help, en hy het net 'n week lank in die ICU gelê, voor hy ongelukkig tot sterwe gekom het. Maar dis wat ons van praat van 'n steniging in die Ou Testament. Dit was nie net ons vat 'n klomp klein van hierdie klippies wat in die driveway lê en ons gooi 'n paar klippe vir hom. Ons vat begin met die klippe wat ons net lekker kan gooi, wat groot genoeg is om net lekker kan gooi totdat jy omval. Dan vat ons groter en groter klippe en ons gooi dit op sy kop totdat ons weet hy's dood en dan maak ons sommer 'n berg klippe bo om en ons begrawe hom sommer net daar as 'n monument vir almal. Dat hulle moet weet hulle moenie doen wat hy gedoen het nie. Nou, hierdie Paulus word een aand gestenig, want hulle het nie gehou van die evangelie wat hy gebring het. En die Bybel sê dat die disippels in die dorp het vir hom kom bid, en hy het die dood het opgewek, en hy het opgestaan, en hy het gestap na die volgende dorp toe, en hy het gepreek. Dit is nie van, hy het eers vir 'n maand lang in 'n bed gelê en recover, hy het eers gewag totdat hy 100% reg is, en toe aangegaan het. Daar was 'n geloof binne in hom, wat beteken het, sy liggaam het dadelijk net weer ingeskop. Dit is nie asof hulle hom op 'n stretcher gedra het, tot op die volgende stad nie. Hy het self gestap tot op die volgende stad, en toe wat hy aankom het, hy begin preek. Dieselfde Paulus, nog even my gunsteling stories, ek het net 'n paar stories, van ek dink is belangrik, om hierdie te besef, so op 'n skip, as die gevangene op die skip. Hy het een doel in sy hart, hy wil by die keizer uitkom. Die keizer moet die evangelie van Jesus Christus hoor, en hy wil by die keizer uitkom. En daaraan word hy gevangene geneem, en hy is bezig om die hofsaak te wen, en die regter sê, as jy nie geappeleer het tot my keiser nie, sou ek sommer die saak uitgegooi het en jy kon aangaan met jou lewe. En Paulus sê, dit is great, toe maar ek wil keiser toe gaan. So hy is die gevangene en hulle laai hem op een skip en hulle is op pad en hy sê vir hulle, hoor jy, ons moet nie nou sel in die skip gaan sink en hulle wil nie vir hom luister nie en die skip sink. En net soos die skip begin sink, sê hy, wow, 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 kom ek sê gou vir julle wat om te doen. En daar is die gevangene op die skip. En hy sê vir die manne wat om te doen en allemaal luister vir die gevangene en die gevangene neem weer en hulle gaan uit en hulle swem tot by een eiland en hulle kom op die eiland en daar is een paar plaaslike mense wat hulle inneem en vir hulle kos gelyk het vir ons en hulle is besig om vuur te maak. En Paulus die gevangene gaan na die hoop hout toe. En hy tel op hulle hout stomp optel om op die vuur te gooi in die aand en daar pik 'n slang om. En die plaaslike mense ken hierdie tipe slang. En hulle weet as hierdie slang jou gepik het, is dit verby met jou. Dis klaar. Ons begin maar so lank die gat grawe van jy gaan nou in hom geval. En hulle sê nog so half, ja, ons kon sien jy was die boef gewees, maar die gode het jou ingehaal. Jy het die see ontsnap, en jy is nou lyk of jy besig om die ander stories om te ontsnap, maar die slang gaan jou pik, want jy kan nie wegkom van die gode, is besig om soos jungle justice op jou toe te pas nie. En hy vat die slang pik om, en hy kyk so vir die slang, en hy skud sy arm en hy gaan aan. En die plaaslike mense kyk so vir hom, die Bybel sê interessante ding, het sê toe hulle sien, dat hy nie eers opgeswat het nie, want hulle weet ons nou, hierdie slang, as hierdie slang met pik, soos 'n swart mamba, is verby. Hy het nie eers begin opswal nie, het hulle hom begin aanbid, asof hy 'n god was. Hierdie Paulus, na hy al hierdie beleef het, skryf vir Timoteus 'n story. En julle in die begin sê, Timoteus, dit is 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word. Jesus Christus het in die wêreld gekom om sondaars te red, van wie ek, wat al hierdie ongelooflike dinge al reeds gedoen het, die vernaamste is. Ek is 'n sondaar. En dit is my so kragtige, ongelooflike insig wat elkeen van ons daar moet kom. So die eerste ding is wat ek gesê het, Jesus gekom om alle mense te red, maar dit sluit vir jou en vir my in. Ek het klaar al gelees van Paulus, ek wil vir ons lees van Lukas 15, die verlore seun. En hy sit daar, en ek het al hier oor gepreek voor, en sy gaan dit vinnig noem, hy is besig om daar te sit in die varkhok, langs toe, en ek kan dink as 'n mens so rebels is, dan blaweer hy ons nou eers vir almal. Alles wat in die lewe verkeerd gaan, is almal se fout, behalwe myne. Dis hulle skuld, dis my ouers, dis my vriend, dis my ex, dis my dit, dis my dat, dis almal se skuld, behalwe my skuld. En as die engel sê dit so mooi, when he came to himself, en ek wou daarvan om te sien hoe hy, en dit is nie miskien heeltemal die bedoeling van die outeer daar nie, maar dit is my een mooi engel ook. Na hy na al die ander redes gedink het, soos hy gedacht is, na homself te draai. Toe kom hy en, toe besef hy het droog gemaakt, en hy gaan na sy pa toe, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig. Teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word hê. En ons ken allemaal natuurlik die verhaal, net daar sê die vader, wat natuurlik die beeld van God die vader is, is 'n gelykenis wat Jesus vertel, jy misverstaan die vader se liefde. Van dit wat jy doen, en dit wat jy nie doen nie, dit is nie wat jy kwalifiseer of diskwalifiseer om 'n seun van God te wees nie. Ja, jy is nie meer waardig nie, maar jy was nooit waardig nie. Maar jy is daarom, maak God jou waardig, om sy seun genoem te word. Jesaja, nog 'n pragtige storie, is myself, die Engels sou my sê, microcosm, so klein storiekie, wat die hele evangelie op, vir my opvang, hier so net in 'n paar verse. Die eerste ding wat gebeur is, Jesaja is daar, en die eerste ding is, hy sien die glorie en die goedheid van God. In die jare, koning is die keer doodgaan toe, lig hy sy oë op en hy sien die heerlikheid van die Here. Hy is gekonfronteer deur die heiligheid van die God wat hy al so lank ken. En sy eerste reaksie is om sy knieën neer te val en hierdie te sê in vers 5, hy sê, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Want hy is reeds 'n profeet, hy hoor reeds die Here se stem, die Here is reeds besig om dit kragtig te gebruik, maar hy sê, ek is verlore. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here, van die leerskare gesien. En dan gaan dit aan die verse is nie daar nie, maar is my so prachtig net as ek sê die evangelie evangelie so in 'n paar verse opgesom is. Want hy gaan aan en onmiddellik wat gebeur is 'n engel, kom en 'n engel raak sy lippe aan. En so vir die engel sy lippe aanraak, word die onreinheid reinheid. En wat ek sê, my so krachtig is die evangelie eindig nie daar nie. Die volgende stap as God die Vader, die Seun en die Heilige Gees besig om daar te praat, en van die prachtige stukke, waar God van homself in die meervoud praat. En God sê, wie gaan ons vir ons stuur? En Jesaja sê, ek. Ek is onrein en ek is vuil, maar ek is gewas, daarom Here, stuur my. Stuur my in die wêreld en gebruik my. Ek wil die boodskapper wees. Maar toch sien ons hierso, dat selfs die profeet Jesaja kom en hy sê, wee my, ek is verlore. Het oomblik toe hy tot daai openbaring kom, toe stap hy in die salwing van die Heilige Gees en van Jesus Christus het gekom om te red dit wat verlore is. Toe hy na daai openbaring kom van, dis nie die res van die wêreld wat gered moet word nie, ek moet gered word. Stap hy in daai openbaring en stap hy in daai reddingssalwing in. En die Here stuur 'n engel en die engel raak hom aan en sê, moenie worry nie. Ek is nie 'n sonde gefokuste God nie, net soos die Vader toe die Seun na hom toe kom sê, man, ek is nie geworry oor jou sonde nie. Ek is net bly jy's terug. Jy is nog steeds my Seun. Die verskil nou is, jy dink nie meer jy het 'n reg tot 'n hengse klomp dinge nie. Jy besef die genadegawe wat ek oor jou uitgestort het. En daarom kan ek jou gebruik. Jy is verlos van jou trots op 'n mate. So die eerste ding wat ek vanoggend net weer vir ons wil herinner, is die Here het gekom om siele te red. Ek en jy, elkeen, maar ook die wêreld en die mense daar buite. En dan die tweede ene, dit was net my inleiding, waarop ek eintlik wil fokus vanoggend. Die goeie nuus, hy het gekom om jou doel te red. Dit is my so hartverskeurend, hoeveel mense, as ek gesê het, nou met my pa se storie, deur die lewe gaan, doelloos, dag vir dag vir dag, net lewe. Dit het my opgeval, toe ons in Indië was, daar so tussen wat hulle so noem, die untouchables, die 200 of 300 miljoen, wat in die armste van armoede lewe. En ek sê, ek maar net die selle, as ons hier so deur, die armgebiede hier rondom ons stap, dit my net toevallig daai jaar ernstig opgeval in Indië. Hoeveel mense doelloos deur die hele lewe gaan. Ek wil net vandag my brood hê, en môre, ek leef net vir vandag. Solank ek vandag my brood het en gaan slaap en ek wil leef vandag te skryf, môre vat ek dieselfde battle weer. Ek moet net môre moet ek dit môre oorleef. En oormôre is my enigste doel, ek wil oormôre oorleef. En tog sê die Here vir ons, daar is iets soveel kragtiger wat hy vir ons het. Daar is iets soveel meer wat hy elke een van ons toegeroep het. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle, weer eens hierso, nie vir almal nie, nie die hele wêreld nie. Daar's 'n voorwaarde wat eers bevredig moet word. Maar almal wat hom aangeneem het, nie almal wat een of ander wonderwerk gedoen het nie, almal wat net eenvoudig vir die Here aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dan hierdie pragtige vers, wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man, maar uit God gebore is nie. Ek het al baie gesê en ek wil weer sê, van vir my so bemoediging, ek was 'n ongeluk gewees toe ek gebore is, ek was nie veronderstel om gebore te word en daar was allerhande mediese redes, hoekom ek nie voorstel om gebore te kan word op daai stadium nie. Allerhande praktiese, fisiese voorbehoedsmiddels wat in plek was. Maar toch, ten spyte daarvan, het die Here besluit Hy is nie gebore uit die wil van 'n man of uit mens of uit die vlees nie, maar gebore uit die wil van God. En vir my is dit net so 'n spesiale stempel in my lewe, maar die feit is dit verander niks vir die feit vir elkeen van ons lewens nie. Dit maak nie saak of jy ouers 3, 4, 5 jaar lank probeer het en jy is hulle enigste kind en dit voel asof jy die wil van die vlees miskien gebore is en ek op 'n oggend weer sê jy is nie. Jy is uit die wil van God gebore. Van die wonderwerke is ek nie te veel in die praktiese detail ingaan nie. Ons almal verstaan dit dink ek. Maar so hard is wat 'n paartjie kan gebeur, kan probeer net God kan daai oorsprong van die lewe begin. Net God kan veroorsaak dat lewe in 'n selletjie ingeblaas word. Net God kan veroorsaak dat daai spermselletjie by die eier uitkom en dat daar bevrugting plaasvind. Elke een van ons wat hierso sit, is perfek uit die wil van God gebore. En omdat ons uit die wil van God gebore is, kan ons weet dat ons is nie per ongeluk hierso nie. Ons is nie maar net nog een hierso wat hierso is om die nommers en die getalle vol te maak nie. Ons is hierso. Efesiërs 2 vers 10, van God het iets vir jou en vir my voorberei. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. God het gekom om jou as jou siel te red. God het gekom om ons as mense te red van ons sonde en dit alles. Maar hy het gekom om ons te red van die tragedie van hopeloosheid. Ek wil amper sê die kus, wat sit in Afrikaans, die vloek van hopeloosheid wat deur so baie van ons lewens gaan. Die vloek van doelloosheid. Die vloek om net te lewe van vandag na môre na oormôre. Maar as ons bietjie na die Bybel kyk, lees, dan sien ons dat God wil hê ons moet bouers wees. En enigiemand wat al ooit enigiets van waarde gebou het, weet enigiets word nie net oornag gebou nie. Gister net so gechannel op, maar by die huis op die TV te sien ons een of ander story van die Taj Mahal, mense wat hier India toer en een beeld daar van die Taj Mahal, maar ek het nie geweet, en mense maak nie foto's van die, en maar daar's een area rondom die Taj Mahal, een hele paar honderd meter weg van die Taj Mahal af, en jy mag nie kameras eerst invat, nader as dit nie. En ek weet nie, hoekom jy net uit dink, is een of ander toerisme scheme, dat niemand kan sien hoe die Taj Mahal lyk nie, as jy wil kyk, dan moet jy maar gaan, want ook al die rede mag wees, ek weet nie precies wat die rede is nie. Dit is net so terloops interessant. Bo op die Taj Mahal, aan die buitenkant van die hekke, is daar 20 sulke domes. Wat verteenwoordig die 20 jaar wat hulle gebou het aan die Taj Mahal. 20 jaar van soveel mense se lewens wat geïnvesteer is om daai prachtgebou te laat staan, tot hy vandag nog staan uit. Hy is gebouw, as ek terecht verstaan het, in 1642, en die wat die geskiedenis ken, dit is net mooi 10 jaar voor Jan van Riebeeck hier in Suid-Afrika aangekom het. Is ek nou reg? 1652 is ons reg. Lang terug op school gewees. So lang as wat Europeërs al in Suid-Afrika is, so lang staan die Taj Mahal al. So lang sonder enige skare enige iets wat al beweeg het daaraan, maar toch het 20 jaar gevat om het te bou. En alles in die lewe, glo ek, as hulle wet geld. As het van waarde is vir 'n tyd om het te bou. Het val nie net oornag in ons skoot nie. Het is my so prachtig om te kyk na ouer getroude paartjies, wat al paar dekades lang getrou is. Het wil sê, het hard gewerk hier aan. Hulle het gebou aan hulle verhouding, hulle het gebou aan hulle familie. Maar juist daarom is dit so kosbaar en so sterk. Juist daarom beteken dit so baie vir so baie mense. En die tragedie is, as ons net lewe van dag na dag na dag na dag, ons kom nooit by daai punt waar ons sê, Here, U het goeie werke vir my geskep, ek wil bou. Ek wil bietjie verby net môre en oormôre dink, maar ek wil bou aan 'n lewe. Ek wil bou aan 'n huwelik, ek wil bou aan my kinders se lewens in. Ek wil bou aan goeie werke wat U vir my voorberei het. 1 Korintiërs 2 Maar soos geskrewe is, wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het en in die hart van 'n mens nie uitgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Want dit is gou-gou daar stil van. Want so baie van ons as ons die vers lees, hou ons daarop met goeie rede partykeer. Dat ons ore, ons oë, ons harte het nog nie eers gedink, gesien, gehoor wat ook al. Dit wat God voorberei het vir jou en vir my nie. Die doel wat hy het, die lewe wat hy gekom het om vir ons te red. Ons het nog nie idee wat dit is baie van ons nie. En dan is baie mense in die naweek weer op die kampweek op die eerstejaarskamp kom die vraag weer uit. Maar hoekom is dit belangrik? Hoekom moet ek gedoop word? Hoekom moet ek gevul word met die Heilige Gees? En my antwoord is altyd 'n baie eenvoudige een. Want al daai dinge wat jy nie weet nie, al daai dinge wat die Here vir jou voorberei het, maar jy nie 'n klou het wat hy vir jou voorberei het nie. God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Van die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. As jy wil weet wat daai dinge is, as jy wil instap in dit wat die Here vir jou voorberei het, is dit so belangrik dat jy in 'n liefdesverhouding met die Heilige Gees instap. Is dit so belangrik dat jy in 'n verhouding instap waar die Heilige Gees dag in en dag uit met jou kan praat. Waar jy jou kop en baie mense van my, as ons 1 Korintiërs 14 lees en sien ons Paulus skryf, van wanneer ek in die Gees bid, bid my kop nie saam nie. Wanneer ek in die Gees bid, is my verstand onvrugbaar. En ek het 'n wetenskaplike studie wat daar in my kantoor lê wat ek op die internet afgelaai het, waar 'n paar navorsers in Amerika, lyk like, het my afplek wat hierdie tipe navorsing doen, in elk geval het klomp godsdienstige mense gevat. En MRI scans op hulle gedoen. Ek dink dis MRI scans, hulle breinaktiwiteit gemeet en ek dink hulle gebruik MRI om breinaktiwiteit te meet. Ek is nie presies seker wat se scan dit was nie. En die voorste gedeelte van jou, die voorste lob van jou brein, ons wat hulle noem die kommunikasiesentrum, dis van daar af wat kommunikasie gegenereer word, en as ek, soos ek nou met julle praat, sit hoofsaaklik die voorste gedeelte, die voorste lob van my brein wat aktief is. En wat hulle gedoen het, is hulle het hierdie mense in die skandeermasjiene ingesit, en verander in die godsdienste, en het gesê, bid soos jy bid, mediteer soos jy mediteer. En hulle het sê nou met een moslim daar aangesit, wat sy moslim meditasie en sy gebede doen, en breinaktiviteit in die voorste lob. En hom uitgehaal en 'n hindoe ingesit. En sy meditasie en yoga, ek weet nie precies hoe hulle het gedoen het binnen dat klein tube nie, ek was rikkie terug in een van die tubes, bietjie moeilik om maar binnen te beweeg, breinaktiviteit gemeet. En die selfe story, actieve communicatiecenter van die brein. En so het hulle aangegaan, het Hare Krishnas en verskillende geloof, net om te sien, wat gebeur daar iets in jou brein as jy besig is om te bid of wat ook, en allemaal van hulle actieve communicatie vanaf die brein. Vir my die interessante ding van die studie wat hulle opgemerk het, is, hulle het die geestvervulde Christen daar aangesit, en hy het in die Heilige Gees begin bid, het in tale begin bid, en daar was nul breinaktiviteit vanaf sy communicatiecentrum gewees. En wat my so prachtig is daarvan, hoe meer wetenskap ons doen, hoe meer bewys ons, die Bybel is reg. Dat toe Paulus gesê het, dat wanneer ek bid in die Gees, is my verstand onvrugbaar, was hy wetenskaplik 100% korrek. Dat as ek en jy in tale bid, haal ons brein uit die prentjie uit, en my Gees kommunikeer op 'n wonderbaarlike manier, die Bybel sê, hy spreek geheimenisse of verborgenhede met die Here. Hoekom wil ons dit doen? Want die oog het nie gesien, en die oor het nie gehoor, en die hart van 'n mens het nog nie opgekom wat die Here vir ons voorberei het. Van dit gaan verby wat my verstand kan verstaan. En partykeer is dit nodig dat ek instap in 'n plek waar ek my kop net bietjie op sy skuif en sê, kop, jy is great, maar jy is baie beperk. Daar's iets groter, daar's 'n Gees wat hier so te sprake is. En tyd in die Heilige Gees spandeer en toelaat dat vers 10 manifesteer, dat God dit aan ons deur sy Gees openbaar. Van die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Pragtige storie daar. Pragtige beeld van hoe die Here wil kom en sy drome aan ons wil openbaar. Ons menslike fasiliteite kan dit nie aanvaar nie. Ons intellek, ons oë, ons ore sien dat ons dit nie kan aanvaar nie, maar dit gaan verby dit. Dit het nie die kapasiteit om dit in te neem nie. Totdat openbaring plaasvind. En openbaring is vir my baie eenvoudige ding. Openbaring is as 'n geestelike waarheid, 'n intellektuele waarheid word. Openbaring is as iets wat my gees al 'n hele rukkie lank geweet het, ewe skielik gaan die ligte aan, gooi iemand die switch en my kop verstaan het. Dis vir my openbaring. Dis daai oomblik waar jy seker nie nog die hele tyd geweet, maar nou verstaan ek dit. Dis iets wat nog die hele tyd hier binne in my gees was. En nou kom my intellek en kom my verstand by. Die Here het vir elkeen van ons 'n kragtige roeping en hy het gekom vir die van ons wat hopeloos is, wat doelloos deur die lewe gaan, glo ek, wat daai hoop verloor het, wat die droom en die doel verloor het. En dis wat daai beeld, ag daai movie so mooi uitbeeld. Daai droom wat in elkeen van ons is. Ongelukkig het die skerm 'n bietjie verloor, maar het gepraat daarvan but I still have this thought I can't shake. This idea I can make a difference. En ek feel dit as uit this dream. Elkeen van ons binne in ons het nog steeds daai droom om 'n verskil te kan maak wat die Here binne in elkeen van ons geplant het. En daai droom is eenvoudig wat ons nou gelees het, daai Efesiërs 2 vers 10, daai goeie werke wat God voorberei het. Efesiërs 1 vers 18, die volgende vers staan, ek het hom vanaf vers 15 tot 18 of wat ook al, ek het hom net 'n bietjie verkort. Dis 'n gebed wat Paulus bid vir die kerk in Efesus en ek het hom net 'n bietjie verkort dat ek kan fokus op die belangrike en ek kan maar gedeel lees. Ek dink ek verander enigiets aan wat Paulus hier probeer sê nie. Ek haal net 'n gedeelte van sy gebed uit. Daarom sê Paulus nou, vandat ek gehoor het van die geloof van julle geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot die al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan om vir julle te dank as ek aan julle my gebede dink nie. En dan sê hy hoe hy vir hulle bid dat hulle verstand oopgemaak sal word om die verborgenhede te kan ervaar. Hoekom bid hy dit? Sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Daar is 'n hoop in sy roeping. As ons begin inskakel in haar roeping, is daar hoop wat weer binne in ons oprys en sê, Jesus, ek is opgewonde vir vandag. Ek is opgewonde vir môre, want ek het hoop. En die Here het gekom vir baie van ons om hy hoop wat verlore is, te kom sement. En dan wil ek net ons slotte en gevinnig hier deurgaan, 4 punte uitlig. Party van julle sit miskien hier so en sê, maar hoe kom ek tot die punt waar die Here, natuurlik ons weet dat ek moet gered word, ons het nou nog by die eerste punt, mense moet gered word, hoe word ek gered? Romeine 10 sê so duidelik, ek moet glo in my hart en ek moet bely met my mond. En dis hoekom ons uitnodigings maak by kerkdienste, dis hoekom ons uitnodigings maak op kampe, dis hoekom ons uitnodigings maak by die perspektief seminar, bloot eenvoudig, omdat die Here sê, as jy gered moet word, is dit baie eenvoudig. Glo in jou hart, bely met jou mond. Van met die hart glo ons het geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Tot die punt waar ons kom, waar die Here ons red. Ons maak 'n uitnodiging nie om mense op toon te stel, nie om mense te vertoon as trofeesie voor nie, om saam met hulle te bid en die geleentheid te gee om tot redding te kom van hulle siele. En dan kom ons tot 'n punt waar ons siel gered is en baie Christene deur die lewe gaan, maar ons is hopeloos en doelloos. En hoe kom ons tot 'n punt waar ons gered word in ons roeping? Ons gered word, want ek wil vanoggend vir julle sê, en ek dink dis maar die hart van groot en deels wat ek probeer sê, jy is gered vir 'n rede. Te veel Christene gaan deur die lewe en is gered want hulle wil gered word. Of dink hulle is gered om gered te word. Die Here red jou nie net om jou te red nie. Hy red jou met 'n doel. Ja, hy red jou want jy moet gered word. Die engel sê, for there's no other name given under heaven by which man must be saved. Jy moet gered word. Maar tog red die Here jou nie net omdat hy jou moet red nie. Hy red jou met 'n doel en met 'n rede. Hy red jou vanuit 'n plan vir jou. Hy red jou vanuit goeie werke wat hy voor die tyd vir jou berei het. En hoe begin ons in daai goeie werke stap? Hoe kom ons in 'n punt waar die redding kan plaasvind? Want net soos wat die redding in ons lewe daai plek wat ons tot verlossing kom 'n oomblik is. Maar daar tog 'n leeftyd is waar ons besig is om gered te word. Natuurlik is baie ander dinge in ons lewens wat gered moet word. Ek fokus net vanoggend op hierdie twee. Maar hoekom ons tot die punt waar ons roeping gered word? Waar ons roeping teruggebring word, deel word van ons lewens en ons gered word daarvan om ons roeping te mis. Ek het vier baie eenvoudige punte wat ons al baie genoem het en ek wil dit net weer noem grotendeels ter herinnering. Die eerste een is Johannes 15. Baie eenvoudig, ek dink ons almal ken dit. Bly in my soos ek in julle is. Natuurlik Jesus wat praat. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek dink dit spreek baie vir homself, ek gaan nie te veel oor sê nie, maar die eerste ding, 'n verhouding met Jesus. En daarmee saam wil ek sê, dit is belangrik dat ons almal kom tot 'n plek van volwassenheid, waar ons as individu 'n verhouding met Jesus het. Baie keer as jong Christene bestaan die grootste die gedeelte van ons verhouding met Jesus, is nie eintlik 'n verhouding met Jesus nie, ons het 'n verhouding met ons ma, ons pa, ons self gefasiliteer het, en hulle het 'n verhouding met Jesus. En as ek 'n vraag het, of ek 'n worsteling het, tel ek die telefoon op, en ek gaan na Pietie toe, en ek vraag vir Pietie, en Pietie gaan hoor by die Here, en Pietie sê vir my. Of my ma sê vir my, of my pa sê vir my. En natuurlik, deel van die geboorteproses, is dit nodig. Maar ons moet allemaal groei by die punt, tot die punt, waar ons self 'n verhouding met die Here het. Waar ek self by die Here hoor. En natuurlik, van daar af, waar ek dan na ander mense, wat ook vir verhouding met die Here is, en sê, die is wat ek glo die Here besig is om vir my te sê. Stem julle saam met my. Waar ons nie uit die plek van aanspreeklik uittree nie, maar ons in die plek intree, waar ek verantwoordelikheid neem om self by die Here te hoor vir my lewe. Want ek het 'n verhouding met die Here. En ja, ek het weet ek het myself fasiliteerde nodig. Ja, ek weet ek het die leiding nodig. Maar hulle leiding is my leiding om my by Jesus uit te bring. Nie om in die plek te staan van Jesus in my lewe nie. Elkeen van ons self verhouding met Jesus. Die tweede ene, 'n verhouding met die woord. Joshua 1. Ek gaan nie lank oor praat nie. Hy reg het oor gepreek laas week. Wees net baie sterk en vol moed om nou gesed te handel volgens die hele wet van Moses, my kneg, jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag. Ek hou daarvan, bepeins dit. So pragtige ou Afrikaanse woord. Moet dit nie ligtelik opneem nie. Moet dit nie net ligtelik lees, soos baie van ons die Bybel lees, a chapter a day will keep the devil away nie. Bepeins dit, bestudeer dit. Kyk aandagtig na elke woord. Maak dit jou eie. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Psalm 1 sê het my net so mooi. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van godloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom, 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Ons kan nie ligtelik ons verhouding met die woord van God aangaan nie. En daarom wil ek spesifiek vir julle aanmoedig, die wat nog nie het nie, kom Bybelskool toe. Ons doen nie Bybelskool, glo my, ons doen nie Bybelskool van ons het niks beter om te doen dinsdag aand op ons tyd nie. Ons doen nie Bybelskool van ons, en dit kan nou verkeerd interpreteer wat ek sê nie, ons mors ons tyd as ons Bybelskool doen nie. Ons het niks beter om te doen in daai opsig nie. Maar ons doen nie Bybelskool van ons het gesit en dink, yes, wat kan ons dinsdag aand doen nie? Ek is verveeld dinsdag aand by die huis. O, ok, kom ons gaan doen Bybelskool. Dis nie ek ons Bybelskool aanbied nie, ons bied Bybelskool aan, want die woord is so kragtig in ons lewens. Wie het al Bybelskool gedoen hierso? Wie is bly hulle Bybelskool gedoen? So enige iemand hierso, eerlik nou, wat spyt is, het Bybelskool gedoen. Ek twyfel bitter sterk, ons sal ooit enige iemand vind, wat spyt is, dat hy tyd in die woord geïnvesteer het. En ek wil elkeen van ons aanmoedig, as jy hierso is en het nog nie Bybelskool gedoen nie, maak 'n punt daarvan, om geskool te word, om die woord van God te bestudeer. Ons het 'n korrespondensiepakket, as jy nie dinsdag aan 'n klasse kan bywoon nie, as ander Bybelskole ook, maar maak 'n punt daarvan, bestudeer die woord van God, maak het jou eie, bepyns dit dag en nag. Die van julle wat klaar is met Bybelskool, moenie daar ophou nie. Maak 'n punt daarvan om gereeld steeds met die woord te sit en te bestudeer. Sê Heilige Gees, leer my. Van die woord strek van nimmer einde tot nimmer einde, daar is nie manier ek het al klaar alles geleer van die woord nie. Openbaar die woord aan my, maak het lewendig tot my. Die derde ene, Psalm 92, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhoewe van onsse God. In gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Dames, moenie worry nie, hulle sal vet en groen wees. Dis 'n analogie tot 'n boom, dames. Moenie bekommer dat jy gaan vet raak in die huis van die Here nie, maar 'n vet boom is 'n gesonde boom. Is 'n sterk boom. So ek wil net julle gerus stel daar. OK. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Om te verkondig dat die Here reg is. My rots. En in hom is geen onreg nie. Die derde punt wat ek net vir ons wil bemoedig. Om te groei in dit wat die Here vir ons voorberei het. Is dit belangrik dat ons geplant word in die huis van die Here. Dat ons nie wisselvallig. John Bevere sê so mooi. Hy sê, let wel, dit sê nie. Nou skielik verlaat my Afrikaans in die konteks daar. Wil amper sê getransplant, maar dit gaan net nie werk nie. Verplant, oorgeplant. So 'n bietjie soos roosbome. Of jy sal nie weet ons is gedwing in die tuinierskap in as gevolg van die erf by die huis waar ons nou bly. En ons kom agter met 'n roosboom is 'n redelike pieperige ding. Is baie mooi, maar is baie pieperig. Jy moet hom nie heen en weer uitplant en die volgende plek inplant en uitplant en inplant en ons moes dit nou met 'n paar doen van ons besig ons beddings en goed net 'n bietjie te herrangskik om bietjie meer gras te maak het mense lekker daar kan kuier. My roosboom hou nie daarvan nie. En ek en jy is bietjie soos 'n roosboom. Dit is nie goed om uitgetrek te word en in die volgende plek te geplant word en dan weer uitgehaal te word en in 'n ander plek geplant te word nie. Daar roosboom, as ek reg verstaan, floreer die beste as om die regte plant plek plant en jy los hom daar. En jy laat hom net groei en vrugte. Hy dra nie vrugte nie, maar rose dra. Blomme skiet. Dis van hy op sy gesondste en sy beste is. En ek en jy glo ek is presies dieselfde. As ons kom by daardie punt en ons sê, Here, waar moet ek geplant word? En ek word daar geplant. En dit is bietjie ongemaklik partykeer, maar die wat bietjie weet van landbou, dink ek sal bevestig dat die interessante ding oor 'n saad, as 'n saad geplant word, dit wat veroorsaak dat die saad begin skiet, begin wortel skiet en begin groei, is 'n interessante konsep. Die eerste ding wat moet gebeur, is die drukking van die grond rondom hom, moet die saad kraak, sodat hy kan begin wortel skiet. En ek maal oor 'n analogie van ek en jy moet partykeer in 'n punt kom, waar daar so baie saad van potensiaal binne ons geplaas is, maar die druk moet eers bietjie toegepas word om die dop te kraak. En as die dop gekraak is, kan dit begin uitgroei wat die Here binne in geplant is. Ons moet geplant wees in die huis. Ons moet geplant wees in 'n plek waar ons voeding kry, waar ons onderrig kry, waar ons liefde kry, waar ons uitgedaag word om te groei, waar ons kompos kry as 'n kompostyd is, waar ons gesnoei word as dit snoeityd is, waar ons geplant is en nie van tyd tot tyd oor en weer geplant word, net omdat dit lekker is om nuwe bietjie scenery te hê en jy is verveeld vir hoe een kerk binne lyk of wat ook al mag wees nie. Maar geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van onsse God. En dan die laaste ene, Markus 9, en, ek weet nie van julle nie, maar ek het al baie gedink, ek het al baie, noem het al baie in die preke, enig in die hemel. Dis die ewigheid, ons het baie tyd om stof te doen, dink ek. Okay. Ons het nie vandag kon doen nie, moenie worry nie, ons kan dit môre doen en as jy nie môre kon doen nie, dan doen ons dit oor 7392 dae. Dan kan ons dit doen. Maar sa mooi gaan ons tyd kry om alles te doen wat nodig is om gedoen te word. En ek verbeel my ons 'n groot IMAX skerm. Die Bybel sê dat die Here gaan en hy berei 'n mansion vir ons voor. So in my mansion is daar 'n IMAX skerm. En om die draai is daar 'n DVD winkel. Maar dis nie DVD's van Hollywood of seker goed as nie, dis soos real life, true life story. En dan gaan ons kyk en een van die DVD's wat ek wil kyk is daai dag toe Joshua besig was om die vyand te verslaan en het gekyk en die son is besig om te sak. En hy sê so half: "Here, ek is besig om die fight te wen, maar dis 'n probleem. Lugis is 'n probleem. Die spreiligte werk nog nie en die son sak. Kan jy plan maak?" Here sê: "Ja, ek sal jou span. Moenie worry nie." En die son skuif 'n paar grade terug en was genoeg tyd om die fight klaar te maak en party van ons kan ons geloof toepas vandag vir daai selfe gebed op die wonders. Maar in elk geval vir DVD's wat ek kyk. Een van die DVD's wat ek bietjie wil gaan kyk is toe die disippels so saam met Jesus gestap het. Ek dink dit gaan 'n komedie wees. Komedie aan die een kant, 'n tragedie aan die ander kant, maar met soveel inspirasie tussendeur. Van hier stap hulle die disippels, die 12. Nou Jesus het hierdie 12 gekies om sy woord uit te dra na die wêreld toe. Hierdie 12 manne. Nou is hy besig om te stap en ek dink ek kan hoor wat hulle praat en hier is hulle besig om te praat oor wie se beste en wie se grootste en wie se grandste. En ek kan net dink hy skud net sy kop en stap nou maar aan en bid nou maar net nog vir hulle want hy weet nie wat om nog te doen nie. Asseblief, dis nie godslasterlik nie. Hy weet presies wat om te doen. Maar in die movie, kan ek net sien hoe hy so stap en net sy kop stap. En hier fight hulle, nee, ek is grootste, ek is beste, ek is sterkste, ek is slimste. En op stadium vra Jesus hulle iets, maar toe bly hulle maar stil. En ek kan dink, sien, het almal sulke bloos gesigte, wil so half onder die tafel inkruip, want hulle weet presies wat hier aangaan. Want hulle op die pad het mekaar gepraat oor wie die grootste is. En toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en hy sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. En ek glo, daar is niks wat ek en jy kan doen om ons meer soos Christus te maak nie. Ons kan nie onsself meer soos Christus maak nie, behalwe om meer te dien. Die enigste ding wat ons meer kan doen om meer soos Christus te wees, is om meer te dien. En hoe meer ons dien, glo ek, hoe meer word ons soos Christus. Want as Jesus een ding vir ons kom demonstreer en kom wys het, of het nou voete was, of het nou hierdie is, wat ook al het mag wees, of het sy lewe neerlee aan die kruis, sê hy, ek het nie gekom om iets te kry uit hierdie wêreld nie. Ek het 100% gekom om te gee, diensbaarheid. 'N eienskap wat ek glo, elke Christen moet kenmerk. En daarmee saam, en ek weet dit klink snaaks as ons dit sê, maar ek is dood eerlik as ek dit sê. Een van die redes hoekom ons dienste nou verskuif het, ons vanoggend en vanaand presies dieselfde boodskap bring, is om vir elkeen van ons 'n geleentheid te gee om te kan dien. En ek weet dit klink snaaks, dit klink so 'n bietjie snobbisties, ja, ek skep vir jou geleentheid om te dien. Is net soos by die huis, ek skep gereeld vir my vrou geleentheid om te dien, ag eers 'n skorrelgoed maak. Skep ek vir geleentheid om te dien. En sy dien so pragtig en so mooi. En as enige iemand anders vir haar wil kom dien, is julle welkom om ons kombuis in te vaar in die skool goed te was. En dit klink so half grappig as 'n mens dit sê. Maar tog binne in 'n kerkkonteks is daar soveel waarheid. Een van die redes hoekom ons die eerstejaarskamp doen, die eerstejaarskamp is great vir die eerstejaars. Maar as ek gisteroggend vir die ons Vrydagoggend vir die eerste ag vir die fasiliteerders gesê het, een van die ongelooflike dinge, een van die menigte ongelooflike dinge van God die Vader, is ons kan nooit meer gee as wat hy gee nie. Hoe meer ons gee, hoe meer gee hy. Dis onmoontlik om op 'n eerstejaarskamp te gaan, jou lewe uit te skiet en neer te lê vir die eerstejaars, en dat God nie vir jou meer teruggee nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om op 'n sendingtrip te gaan, en jou lewe uit te stort vir die mense waartoe ons gaan, en jou vakansie en jou tyd en jou geld en alles op te gee. Dit is onmoontlik om nie meer terug te kry as wat jy opgee nie of offer nie. Because you cannot outgive the giver. En een van die dinge wat ons 'n kerk wil doen is ons wil vir mense, want ek glo dis deel van wat ons as gemeente moet doen, is ons moet ruimte skep vir mense om te kan dien. En ons het bietjie, ek glo party mense daarvan ontneem van die voorreg om te kan dien deur om te veel vir julle te betrek as ek sels by die bediening, by die ontvang kan. En nou wil ons die bal net so bietjie draai en vir julle sê ja, kom ontvang nog steeds een keer op 'n Sondag, maar dan kom een keer op 'n Sondag en gee. En ek wil amper ek glo dis ek kom ek vertrou dis 'n profesie. Ek wil amper iets sê hier so met kop op 'n blok sit in 'n mate. En ek wil amper sê dat so interessant is om aan die einde van die jaar weer hierdie vraag te vra as ons nou die proses reg gesetel het. Ek glo met alles in my dat teen die einde van die jaar vir die van die van ons wat regtig hierdie diensbaarheid ding ons eie maak. Die diens waar ons kom om te diens, miskien is dit 'n goeie woord gebruik daar, maar die diens waar ons kom om te dien, gaan ons meer geniet as die diens wat ons bywoon. Die diens waar ons kom om weer die diens te bid in die klaskamer langs aan. Die diens waar ons kom om net te dien. Ek glo die van ons wat dit ons eie maak en sê, ja Here, ek gaan dit doen. Ek gaan een diens dien en ek gaan een diens bywoon, en miskien nie elke Sondag nie, maar elke tweede Sondag of een keer 'n maand of wat ook al, gaan ek net by 'n diens kom dien. Ek gaan baie verbaas wees as teen die einde van die jaar die van ons wat dit doen, nie daai diens meer geniet as om eintlik fisies in die kerk kom sit nie. Asof dat ons nie meer bevrediging daaruit kry nie. En natuurlik ons moet op altyd doen. Asseblief moenie net kom dien en nie meer dienste bywoon nie. Ek dink dan verwyder jouself weer van 'n belangrike inset en aan daai kant. Maar ek wil elkeen van ons aanmoedig daarin. Kom ons maak 'n punt daarvan om diensbaar te wees deur die jaar. Het sy dit diensbaarheid by die kerk is op 'n Sondag, het sy dit diensbaarheid op 'n ander plek is, het sy dit diensbaarheid net in ons huishouding of in ons koshuis of by die maatskappy waar ons is, waar ook al ons is, dat ons diensbaar is. Dat dit iemand het op 'n stadium gesê net, so dink sy nie afsluit. Servitude, gaan in Engels sê, sal ek dit probeer vertaal, want ek het dit in Engels. Servitude isn't about being a slave. It's about how you react when you're treated like a slave. Diensbaarheid gaan nie daaroor om 'n slaaf te wees nie. Diensbaarheid gaan daaroor, hoe reageer jy as iemand jou soos 'n slaaf behandel? Wat is my reaksie as iemand na my kyk asof ek hulle slaaf is? Natuurlik is 'n menswaardigheid aspek en ek dink julle verstaan wat ek probeer sê. As iemand na my kyk en verwag dat ek dit moet doen sonder om dankie of enigiets te sê, doen ek dit nog steeds uit die oorgawe van my hart. Doen ek dit nog steeds met blydskap en sê ek is doen dit tot glorie van God. Wat ook al my hand vind om te doen, doen ek tot glorie van God die Vader. Kan ons staan vanoggend asseblief? Terwyl die musiekspan weer opkom, ek wil graag hê ons moet daai laaste liedjie net weer sing. En soos ons dit vanoggend sing, elkeen van ons weet ek is op 'n ander plek. Weet nie presies waar jy is nie. Weet nie waar jy staan in jou verhouding met die Here nie. Miskien is jy hierso vanoggend en as jy eerlik is met jouself, weet jy nog nie of jy eers by 'n plek van redding gekom het as 'n siel nie, as 'n mens, dat jy gered is. Sodat ons gelees het dat die Here wil hê almal moet tot redding kom. Ek het vir die eerste jaar weer gesê, dit is baie maklik om te weet as jy gered is of nie. Reg langs die kamptrein is daar treinspoor wat jy dan oor daar verbyloop. Die hele tyd as ons praat en baie van die sessies kom die trein net daar verbygery. Ek sê, is baie maklik om te weet. As daar 3 of 4 van julle is, wat die kant van die treinspoor staan, en sien die trein kom, en julle besluit, nee, ons kan dit maak, en julle spring weg, en julle hart op oor, tot die ander kant. En jy kom in die ander kant, en jy kyk vir jou vriend, en jy sê, yes, ek dink dat trein het my miskien getref. Ek weet nie eintlik nie, ek dink so. Dan weet ons amper dat trein het al nie getref. die trein jou getref het, word jy 3 weke later wakker. Jy weet nie wat aangaan nie. Al wat jy weet is, dit is anders. Jy kan dit nie verduidelik nie. Jy weet nog nie wat aangaan nie. Dit vat 'n rukkie om by te kom en hierdie storie uit te figure, maar jy weet, dit is anders. En om tot redding te kom, is presies soos dit. Jy stap hier daar uit en sê, daai dag, ek het miskien, maar ek weet nie eintlik nie. Dan wil ek in nederigheid vir sê, jy is nog nie gered nie. Dit is onmoontlik om 'n ontmoeting met die lewende God te hê en al weg te stap en nie te weet jy daai ontmoeting gehad nie. Jy kan dit nie verduidelik die volgende oggend as jy wakker word en jy weet nie heeltemal wat anders is nie. Al wat jy weet, dit is anders. Dit is anders as wat dit gister was. En oor 'n maand of 6 maande of 'n jaar begin ek uitfigure wat alles is en hoekom dit anders is. Maar vir nou weet ek net, dis anders. En as dit u is, dan wil ek hê jy moet hierdie lied sing. Jy sê, Jesus, ek het nodig dat u my kom red as 'n mens. Miskien is jy hier so en jy weet jy's gered. Maar jy het nodig dat God jou hoop kom red. Jy het nodig dat hy kom red die doel wat in jou lewe is. En miskien is jy 'n bietjie meer besig om dit te mis of miskien is dit net heeltemal verlore. Volgens wil die Here kom en hy wil dit kom red. En ek wil hê dat soos ons hierdie lied sing, moet ons wegkyk van die bandag en wegkyk miskien van wat ek gesê het en fokus op Jesus Christus. Hy sê, Jesus, ek het U nodig om my te red. Niemand anders nie, niks anders. Daar's geen ander naam, daar's geen ander hoop wat ek kan hê as om my droom, my hoop voor U neer te lê. Sê Jesus, ek het U nodig om my droom te hê. So ek wil graag hê ons moet hierdie lied sing met dit as ons hartgesindheid. Nie net as nog 'n lied wat ons sing van, is 'n mooi liedjie om te sing nie. Maar as 'n uitroep vanaf ons hart na die ewige God. Wat kragtig is, wat kan red. Wat sy arm nie te kort is. Wat sy krag nie vergaan het. Wat in elke een van ons lewens inkyk en nie net kan en moontlikheid het om te red nie, maar sy hartsbegeerte is om te red. Om haar lewe en lewe in oorvloed in ons uit te stort.
Thank you.